Pietura cietoksnis.
Daugavpils pilsētas dominējošais turisma objekts ir Dinaburgas cietoksnis. Šobrīd tramvajs šķērso teritoriju, kur sākas pirmie cietokšņa aizsardzības bastioni. Dinaburgas cietoksnis, kura celtniecība uzsākta 1810. Gadā, tika plānots kā pirmās augstākās kategorijas cietoksnis. Cietokšņa citadelē ir izveidota ideāli nocietināta pilsētiņa, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām gandrīz nemainīta. Šobrīd cietoksnis veido atsevišķu pilsētas mikrorajonu, bet kādreiz tā bija vieta, kur dislocējās dažādu valstu un varu armijas. Kaut gan cietokšņa kara vēsture ir notikumiem bagāta, šobrīd tas kalpo kultūras un turisma mērķiem. Cietoksnis ir kļuvis par mājvietu Marka Rotko mākslas centram, Pirmā pasaules kara muzejam pie komandanta un Sikspārņu centram. Cietoksnis turpina attīstīties un arī nākotnē tajā parādīsies jauni turisma objekti. Dinaburgas cietoksnis vienmēr laipni gaida savus apmeklētājus.